Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. România este în plină criză politică. S-au strâns deja semnăturile și se depune moțiunea de cenzură PSD AUR. O să discutăm despre această colaborare și despre pașii următori, ce ne rezervă următoarele zile și mai ales ce va face președintele Nicușor Dan. Despre toate cu politologul Cristian Pârvulescu. Bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc pentru invitație, ca de obicei o plăcere.
Să ne uităm un pic dincolo de ce ne așteaptă, la ce a dus la situația actuală, și anume, ce să fi grăbit lucrurile în doar câteva zile. PSD-ul nu a mai dorit să aștepte rezultatul unor negocieri, a făcut acest gest de sfidare simbolică și a anunțat moțiunea pe care o depune împreună cu AUR, în paralel cu negocierile care se purtau la Cotroceni și la care liderul PSD, Grindeanu, era invitat. De ce atâta grabă? Ce să se fi întâmplat?
Nu s-a întâmplat nimic deosebit, poate doar că în interiorul PSD bătălia a fost câștigată de grupările profasciste de extremă dreaptă, dar nu cred că este o victorie foarte recentă, cred că doar e vorba de o consolidare a pozițiilor și, mă rog, e foarte evident că domnul Grindeanu este în momentul de față oarecum manevrat de aceste grupări, dar știți, eu, spre deosebire dumneavoastră, am o altă perspectivă asupra acestei crize. Pentru mine, criza politică este rezultatul unor aranjamente instituționale greșite, foarte vechi. Pentru că nu e prima criză guvernamentală și dacă nu vom schimba regulile, nu va fi nici ultima. Vorbim acum despre o criză guvernamentală, dar România are o instabilitate guvernamentală cronică din 2007, din aprilie 2007, adică de acum 19 ani, când se prăbușea guvernul Alianței DA, PNL-PD. PD-ul era evacuat de la guvernare și Călin Popescu-Tăriceanu începea guvernarea cu un partid minoritar, depinzând de PSD-ul care domina opoziția. Ceea ce, și iar după aceea lucrurile s-au repetat. În 2009 a fost prima moțiune de cenzură reușită și apoi guvernele au fost extrem de instabile. Nu a mai avut guverne stabile, nici guvernul Tăriceanu nu a fost un guvern stabil. Primul ministru a durat 4 ani, guvernul în schimb doar 2. Nici guvernul Ponta, în 2014 se schimbă majoritatea, este evacuat PNL-ul de la guvernare în februarie. Această instabilitate guvernamentală care depășește numele primilor miniștri se referă la reguli. Iar din punctul meu de vedere este vorba despre diferența între regulile formale care sunt prevăzute de Constituție și de legi și aranjamentele informale, dar esențiale, cum este cazul coaliției. Pentru că în 2001 Adrian Năstase, proaspăt devenit prim-ministru, a schimbat modul de organizare al guvernului, primul ministru a devenit vioara centrală, a schimbat și regimul. Altfel spus, regimul politic din România devine un regim al primului ministru, un regim guvernamentalist, dar realitatea politică este cea a coaliției. Ori un prim-ministru puternic nu poate să conducă o coaliție fără să producă crize și asta s-a întâmplat cu Călin Popescu-Tăriceanu și ulterior cu toți ceilalți prim-ministri. Era inevitabil să se întâmple și de data asta, pentru că cel mai simplu era să acomodezi organizarea guvernului la realitatea coaliției, adică să modifici legea care îi dă primului ministru putere totală. Nu s-a întâmplat și dacă nu se va întâmpla, nu are importanță cum se numește guvernul, se va repeta această istorie. Singura soluție a fost aceea improvizată de președintele Iohannis și pe care președintele Dan a încercat să o continue, cea a rocadei. Pentru că în felul acesta se asigura o oarecare stabilitate. N-a funcționat cea a rocadei pentru că, mă rog, tensiunile în interiorul coaliției au devenit mari. Ce a grăbit însă acțiunea PSD? Foarte probabil PSD nu a avut încredere în președintele Dan. În orice caz, acțiunea pe care a făcut-o a fost de o impolitețe totală. Sigur că nu suntem obișnuiți cu politicieni politicoși în România. Apropo, paranteză, cuvântul politicos este strâns legat de politică. Politica se referă la polis, este modul în care ne comportăm în comunitate, în cetate, iar politețea este caracteristica acestui mod. Deci politețea este politică, dar din păcate românii, politicienii români, sunt puțin cam a sau anti politici. Acum, PSD a provocat această criză, întrebarea e, încercând să producă o criză și mai gravă, pentru că am ajuns într-o criză de guvern, care pare să se ducă spre o criză constituțională și care riscă, dacă ascultăm amenințările AUR, să se transforme într-o criză de regim, pentru că AUR a amenințat deja cu suspendarea președintelui. Ceea ce înseamnă haos, nu vorbim de consecințele economice, pentru că ele sunt automate și le simțim deja.
Reținem această idee a suspendării președintelui ca pe una din temerile care l-ar împinge pe Nicușor Dan să panseze lucrurile, să zicem așa, în favoarea
PSD. Nu cred acest lucru. Nu cred că Nicușor Dan acționa din teamă, ci era vorba despre responsabilitate instituțională. Nicușor Dan a insistat asupra coaliției pro-europene. Ori PSD a dovedit prin această opțiune că nu consideră această coaliție ca fiind singura alternativă.
PSD-ul să fi provocat, n-am alt cuvânt, să fi recurs la un șantaj, pur și simplu, trimis și către președinte, dar și către PNL, spunând, uite, suntem dispuși deocamdată să depunem și să susținem împreună moțiunea de cenzură, dar, cum a zis Marian Neacșu ieri, în fraza care a făcut valuri, orice drum începe cu primul pas. Să-i fi
Drumul spre fascism începe cu primul pas, pentru că dacă nu au înțelegerea necesară a realităților politice și dacă consideră normal să se alieze cu cei care au adus România pe marginea prăpastiei, înseamnă
ăsta
că
să fi
nu
fost șantajul suprem. Suntem dispuși să mergem până acolo, deci faceți ceva, voi PNL-ul livrați un alt premier, iar dumneavoastră președintele
dacă au făcut acest lucru.
Da.
Putem să ne imaginăm asta. E posibilă această ipoteză. Dar nu ca ipoteză, este posibil ca motivul pentru care au făcut acest lucru să fie acest șantaj, doar că nu merge. Înseamnă că nu au evaluat corect situația, pentru că PNL, USR au luat în calcul acest lucru și au spus categoric, dacă se depune moțiune de cenzură, nu mai discutăm. Iar președintele a spus, nu voi accepta niciodată decât o majoritate pro-europeană. Punct. Și această majoritate pro-europeană nu poate să fie făcută cu cei care sunt acuzați de acțiuni împotriva interesului național și nu va ceda. Ori este PSD-ul dispus să meargă până la suspendarea președintelui alături de AUR? În momentul de față nimeni nu poate să garanteze că nu se va întâmpla așa ceva. Este PSD-ul interesat să ducă țara pe marginea prăpăstiei dacă au crezut că simpla amenințare va da rezultate sau înșelat? Nici președintele nu poate să cedeze? Nu poate să cedeze și dacă ar vrea, și nici PNL-USR nu vor face acest lucru. În plus, moțiunea de cenzură...
De ce sunteți atât de siguri, dați-mi voie să vă întreb, că PNL-ul nu va ceda și nu va zice în al 14-lea ceas, știți, totuși trebuie ca această coaliție pro-europeană să continue, vom livra noi un alt premier, adică să capete preeminență gruparea anti-Bolojan din PNL?
Nu are cum să capete, pentru că nu este o grupare majoritară și, pe de altă parte, și această grupare de acțiune a PSD și nu poate niciun fel să se desolidarizeze de conducerea partidului într-un asemenea moment. Vreau să vă spun că PSD a reușit o lovitură de imagine împotriva propriei sale identități extraordinare, pentru că a luat prin surprindere colegii socialiști din Parlamentul European. Astăzi presa occidentală, Politico, de exemplu, vorbește despre acest lucru, despre faptul că nu i-au anunțat. De altfel, avem o primă demisie importantă, fosta vicepreședintă a partidului Victoria Stoiciu spune că nu poate gira apropiere de fascism, legitimarea fascismului în România. Sunt cuvinte puternice spuse însă de una din puținele persoane de stânga din partid. Bănuiesc că PSD-iști au răsuflat ușurați când au văzut că Victoria Stoiciu părăsește partidul, dar este un semnal care va fi bine interpretat în Occident. Victoria Stoiciu a lucrat foarte multă vreme cu Fundația Friedrich Ebert, care este Fundația Social-Democrată Germană. Imaginea, reputația PSD-ului era deja pătată de perioada Dragnea, când, să ne aducem aminte, primul dintre prim-miniștri din seria celor trei a fost chiar domnul Grindeanu și a contribuit la acea acțiune.
Cu toate astea, domnule profesor, lider a socialiștilor europeni, s-a mărginit să spună că are încredere în asigurările pe care le-a dat Grindeanu, că nu va colabora la o guvernare cu AUR. Deci cumva îi susține teza lui Grindeanu că ei nu colaborează decât pentru dărâmarea acestui guvern, dar nu și pentru o guvernare împreună.
Nu contează. Doamna are nevoie de parlamentarii PSD și din punctul ăsta de vedere, asigurările pe care probabil domnul Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, le-a dat, i s-au părut pentru moment suficiente, dar să nu ne iluzionăm. Oamenii aceștia nu sunt naivi. Știu exact ce s-a întâmplat. Urmăresc PSD-ul în continuare, nu vor să-i limiteze marja de manevră, nu pot să renunțe la acest grup politic. Este un grup politic important în grupul socialiștilor europeni. Dacă l-ar exclude, ar avea o problemă foarte serioasă. În realitate, însă, mă întreb câți dintre ei sunt într-adevăr de stânga. Probabil că în afara domnului Negrescu, cu mare greutate mai găsim unul sau doi. Dar revenind, nu schimbă cu nimic situația. Deci imaginea este cea de care vorbește Politico, care spune că au fost luați prin surprindere, ceea ce nu se face cu aliații ideologici. În plus, nu e prima acțiune pe care PSD-ul întreprinde pe linia asta. Nu s-au rupt deja de progresism pe care l-au considerat, nu pentru că li se părea că trumpismul este definitiv, l-au considerat desuet, dar partidele cărora vor trebui să le dea explicații și vor fi nevoie să le dea explicații sunt partide care n-ar colabora cu Vox nici la o moțiune de cenzură, n-ar colabora, mă refer la Spania, spre exemplu, la Partidul Socialist Muncitor Spaniol, Partidul Socialist Francez și grupările asociate nu ar colabora cu Reuniunea Națională a lui Marine Le Pen și așa mai departe. Deci ne-am putea imagina ca Partidul Democrat Italian să colaboreze cu Fratelli d'Italia, spre exemplu. Nu. Fratelli d'Italia ne fi nici pe departe pe aceeași linie, chiar dacă sunt în același partid european cu AUR. Pentru că, iertați-mă, AUR este un partid care folosește strategii fasciste fără niciun fel de problemă. Și aici vin cu o definiție simplă pe care un foarte cunoscut filozof italian a dat-o acum aproape 35 de ani, în 1992, e vorba de Umberto Eco. Unii își mai aduc aminte de Umberto Eco, măcar pentru că a demonstrat că un filozof poate câștiga bani din literatură. A scris mai multe romane care s-au vândut foarte bine. Umberto Eco, într-o conferință pe care a ținut-o în 1992 în Statele Unite ale Americii, a vorbit despre ceva ce a numit fascismul etern, iar fascismul etern se caracterizează prin 15 elemente esențiale pe care le vom regăsi pe toate în modul în care se manifestă AUR. Eco a trăit fascismul mussolinian și era o reacție la deja începutul acestei degringolade care a dus Occidentul în egală măsură pe marginea prăpăstiei. Bun. Și spun asta pentru că foarte mulți spun că cuvintele sunt tari și neadecvate. Nu, PSD nu a avut niciodată o linie ideologică foarte clară, dar acum, într-adevăr, legitimează extrema dreaptă și nu va fi în folosul său, asta este absolut sigur.
Dacă daunele de imagine sunt atât de mari, mă întorc la ce a grăbit lucrurile, ce le-a precipitat încât să fie nevoie de această asociere. Se vehicula ideea că se va cere un punct de vedere de la Curtea Constituțională, dacă guvernul trebuie să vină în Parlament să ceară încredere că i s-a schimbat compoziția. Se vehicula perioada de încă 2 săptămâni în care să se mai tatoneze, negocieze, găsi o breșă poate în interiorul PNL sau Nicușor Dan să facă ceva. S-a renunțat la toate astea, nu știu în ce motive, poate că semnalele de peste tot a fost că e intransigență de la un cap la altul și s-a ajuns aici cu toate aceste riscuri, totuși?
Da. PSD nu le percepe ca fiind riscuri. Gruparea care este apropiată de extrema dreaptă și care a sprijinit candidatura lui Simion la alegerile prezidențiale de anul trecut, să ne aducem aminte, n-a fost o poziție oficială a partidului, dar a fost poziția pe care cei pe care astăzi îi văd ca fiind influenți în partid au avut-o, efectiv, au sprijinit acea candidatură și nu din oportunism, ci pentru că, de fapt, provin din această zonă. Sunt foarte mulți politicieni din PSD care provin din Partidul România Mare, un partid care era de extremă dreaptă și care avea deja enorm de multe elemente fascizante. Dar revenind, de ce? Păi, în primul rând, pentru că n-au avut încredere în președinte, au crezut că totul este o capcană și au încercat să provoace un deznodământ. Dar vedeți, dacă moțiunea de cenzură nu va trece, ceea ce este o posibilitate, dacă mă întrebați, șansele de a trece sau de a nu trece sunt egale, pentru că majoritatea este mică. PSD nu sunt convins că va reuși să convingă toți parlamentarii să voteze pentru, pe o asemenea direcție, și mai există, știm foarte bine că PSD și AUR nu au majoritatea necesară, au nevoie de grupările politice,
semnăturile extremă, le-au strâns, semnăturile, le jung în acest moment,
nu,
le sunt
da, da, nu vorbim de semnături.
Au nevoie de semnături, sigur, dacă vote. Semnăturile se vor traduce și în voturi, rămâne de văzut,
bineînțeles. Da. Păi nu, dar semnăturile le au, dar semnăturile nu sunt egal cu numărul de voturi exact. Necesare pentru asta. Exact. Ele trebuie să fie mai puține. Conform Constituției, trebuie să fie 25% dintre parlamentari, ceea ce au depășit cu în mod clar. Nu trebuie să fie 50% dintre parlamentari. România nu este, nu merge pe principiul Constituției Germane.
De acord, pare că ar avea în momentul de față, dacă te iei după adeziunea la așa ceva, că au un numărul de voturi, mai e grupul Pace, care, da, sigur, mai sunt foarte multe nu, necunoscute și mulți electroni libe.
Stați puțin, deja sunt doi PSD-și care nu vor vota. Da. Din 241 ajunge la 238, deci diferența este de 5. Cine poate garanta că cei 5 vor exista sau nu vor exista? Deci de asta spun că șansele ca numărul de voturi necesare să nu se obțină sunt extraordinar de mari. Și dacă nu se vor obține, atunci PSD se va compromite foarte clar, dar cel care va suferi cel mai mult va fi chiar președintele partidului, cel care a girat o asemenea linie. Eu pot să-mi imaginez cine sunt cei care au inspirat această linie, dar până la urmă era responsabilitatea domniei sale și a conducerii partidului. Toți au votat în unanimitate această susținere, deci este o acțiune care nu va duce foarte probabil la schimbarea guvernului, dacă moțiunea nu trece, ci la întărirea guvernului, deci va produce un efect invers.
Hai să ne uităm la cum s-ar întâmpla lucrurile. Și dacă trece această moțiune, și dacă nu trece, PSD-ul aparent va fi exclus dintr-o coaliție de guvernare, pentru că deja a încercat, vom vedea dacă cu succes sau nu, să trântească guvernul. Și atunci rezoluțiile din PNL și USR își vor spune cuvântul și nimeni nu va dori chipurile să stea de vorbă cu PSD. Și atunci, spre ce ne îndreptăm? Spre negarea acestor rezoluții, spre anularea lor, sau spre un guvern minoritar?
Nu, guvernul minoritar este mult mai probabil în cazul în care moțiunea nu trece. În acel caz, este de așteptat ca politicienii din grupările de extremă dreaptă, care sunt oportuniști și pragmatici, să se orienteze spre susținerea guvernului, de unde pot primi mai multe beneficii. Pentru că trebuie să înțelegeți, mulți dintre ei, probabil 80%, nu se vor mai întoarce în Parlament la viitorul mandat, așa că ceea ce au de negociat pot să negocieze acum și negociază cu cei care pot da, adică cei care se află la guvernare. Și ăsta este un avantaj net pentru cei care se află în momentul de față la guvernare, pe care PSD sau nu l-a luat în calcul sau l-a considerat mai puțin important. Dacă, în schimb, moțiunea trece și, cum spuneți dumneavoastră foarte bine, nu se poate forma un guvern din partidele coaliției, atunci soluția este un guvern condus de un independent cu un sprijin politic, un fel de guvern Isărescu sau Cioloș, după gust, într-o cu totul altă circunstanță. Președintele a spus, și nu sunt convins că nu va abandona această poziție, că nu va accepta o majoritate cu AUR, cu anti-europenii. L-au amenințat că îl suspendă. Poate vor încerca acest lucru, numai că va fi o confruntare pe care PSD trebuie să-și o asume și să o explice. Pentru că știți, în interesul cui este ca România să intre într-o spirală infernală a crizei de regim? Cu siguranță nu este în interesul partidelor responsabile și nici interesul Uniunii Europene. În schimb, în interesul Rusiei, da. Pentru că Rusia încearcă cu disperare să se reechilibreze după înfrângerea din Ungaria. Și victoria relativă din Bulgaria e relativă, nu e absolută. Dacă România ar fi trasă în aceeași zonă, atunci Rusia s-ar consolida poziția și ar compromite în mare măsură situația Ucrainei. Pentru că are legătură cu toate aceste lucruri ceea ce se întâmplă. Și dacă oamenii din PSD nu s-au gândit la toate aceste consecințe, înseamnă că nu au suficientă maturitate politică. Și cu siguranță vor trebui să plătească pentru aceste erori.
Bun, această idee foarte probabilă, ziceți, a unui premier tehnocrat, a unui guvern tehnocrat.
Independent și cu prestigiu, nu știu dacă neapărat e tehnocrat și nu cred că guvernul va fi tehnocrat.
Putem să-i spunem și independent.
Guvernul, dar va trebui să fie cineva care are prestigiu și care are capacitate de negociere.
Și care să guverneze, adică să aibă o echipă formată tot din politicieni sau din, adică din trimiși ai partidelor acolo.
În principiu,
sau doar ai unor partide din cele, așa zis, pro-europene, adică minus PSD sau cum?
Aici va depinde de negocieri. E adevărat că potențialul de negociere al PSD s-a irosit. PSD a acționat în felul în care a acționat, fără să ia în calcul deloc problemele ideologice, pentru că ideologia nu contează la PSD, dintr-un fel de disperare pentru a avea efecte rapide, pentru că nu era convins de ceea ce se întâmplă, și asta s-ar putea să-i reducă șansele de a participa la guvernare. Dar dacă nu va participa la guvernare și va trebui să susțină un guvern de genul acesta, va cere același lucru și celorlalți. Numai că oricum rău a fost făcut. Altfel spus, și PSD, și PNL, și USR înainte, au legitimat o grupare politică de extremă dreaptă, cu tendințe antidemocratice și antieuropene, confuzând o bună parte din electoratul român de bună credință. Iar acest lucru deja este un rău care va fi foarte greu reparat.
Bun, noi acum mai avem ceva timp până la alegeri. Guvernul Cioloș se instala cu doar un an înainte de alegeri și, mă rog, a fost un soi de improvizație în care, din umbră, fiecare partid încerca...
Nu era din umbră. Domnul Dâncu era, Dâncu era acolo.
Era chiar în guvern, așa. Bun. Poate fi similară situația asta cu un context geopolitic atât de complicat, fără o asumare politică de plină?
Ce te aștepți să se întâmple? Devreme.
Vă rog.
V-am spus mai devreme, crizele de guvern vor continua câtă vreme nu vor schimba regulile. Deci acest guvern va fi un fel de guvern de etapă, care va putea fi răsturnată oricând, când condițiile o vor cere. Sigur, în raport cu situația din Statele Unite după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, alegerile prezidențiale din Franța, alegerile din Italia de anul viitor, sunt o mulțime de variabile electorale care pot schimba regulile jocului. Pe de altă parte, rațional, într-o criză ca cea actuală, soluția este de natură tehnică, pentru că noi avem nevoie de un guvern care să facă o serie de reforme care să nu fie controversate. Dacă ar fi ales formula unui guvern condus de un tehnician, cu siguranță n-am fi ajuns în impasul în care suntem în momentul de față. Sigur, vedem că domnul Bolojan nu vrea să renunțe ușor. Domnia sa spune că nu-i vorba de simpla persoană Ilie Bolojan, ci este vorba despre o linie politică. Numai că o linie politică poate fi susținută foarte bine și de alții. În plus, și-a manifestat încă din primul moment când această ipoteză a fost lansată sau relansată săptămâna trecută, îndoiel că cineva care nu are experiență politică poate să se descurce în jungla politică românească. Ceea ce înseamnă că domnul președinte Dan nu se poate descurca, pentru că, nu-i așa, e independent și a fost independent și la primărie. Cred că trebuie să înțelegem că sunt momente, cum a fost 1999-2000, cum a fost 2015-2016, când soluția tehnică este cea mai simplă soluție de depășire a momentului de criză. Pentru că criza aceasta nu e produsă încă o dată doar de actorii care își imaginează că o produc. Criza aceasta este structurală. Și pentru a depăși o criză structurală avem nevoie de o poziție rațională și rezonabilă. Asta ar fi. Nu ar fi un guvern neapărat puternic, dar măcar ar fi un guvern care ar putea asigura piețele și care ar putea asigura în continuare finanțarea deficitului, pentru că trebuie să înțelegem că România are un deficit. Eu nu sunt de acord cu cu viziunea bugetară a coaliției, dar asta nu are importanță. Acum vor avea de gestionat acest buget cu acest deficit și avem nevoie de oameni care pot să o facă. Dacă avem criză politică prelungită, care poate să ajungă la o criză de regim cu contestarea președintelui, atunci situația economică a României va deveni foarte gravă. O vedem deja. Altfel spus, piața, pentru că noi depindem, oamenii nu înțeleg, dar datoria României este finanțată din afară. Datoria României depinde, deci, de încrederea pe care cei din afară o au. Ori o criză care se adâncește, scade încrederea, crește deci și face absolut costisitoare împrumuturile.
Aș vrea să ne uităm un pic la președintele Nicușor Dan. Multă lume spune că deja e prea târziu ca el să mai facă ceva, pentru că trebuia dat un semnal mai clar PSD-ului de intransigență ceva mai devreme și de susținere a liniei politice, cum ziceți, Bolojan, nu neapărat a persoanei Bolojan. Nu putea.
Nu putea. Nu, nu putea.
Mai
nu,
poate nu, acum nu, să
nu, nu, dar nu putea. Cei care spun acest lucru, uită că președintele este președintele României, că nu este partea executivului și că are obligația de a asigura continuitatea instituțională. Ei își imaginează că președintele României este Perpetu Traian Băsescu, cel care a intervenit în politica românească până într-acolo încât aproape a anulat funcția prezidențială. Ori dacă ne uităm în Constituție, înțelegem că președintele României este deasupra separației puterilor în state. Din punctul meu de vedere, arhitectura constituțională românească are trei niveluri. Primul nivel, separația puterilor în stat, cu judecătoresc, executiv și legislativ. Ultimele două destul de legate. Președintele urmează. Articolul 80, în virtutea căruia a făcut și medierea, articolul 80 spune că președintele mediază între stat și societate și între puterile statului. Și asta a și făcut. Iar peste președinte e Curtea Constituțională, acolo unde președintele nu reușește să rezolve crizele, pentru că nu are suficient de multe instrumente, intervine instanța de ultim reper, care e Curtea Constituțională și pe care mulți o confundă din greșeală cu puterea juridică, dar nu este putere juridică. Ca urmare, președintele a încercat în virtutea prerogativelor sale să tempereze situația, dar PSD, care avea nevoie de rezultate concrete, a considerat că această alianță periculoasă, pe care o afirmă, despre care afirmă că n-ar fi alianță, îl va costa. Eu îi rog pe cei de la PSD să se uite puțin la situația USR. Au făcut alianță cu AUR în 2021 și nu și-au mai revenit niciodată. Au rămas un partid nesemnificativ. Rezultatul din 2019 și de la alegerile din 2020 nu a mai putut fi atins pentru simplu motiv că o parte a electoratului lor a considerat această mișcare inadecvată. Poate că PSD-ul nu are atât de mulți electori liberi, dar are și PSD-ul electori liberi. Iar aceștia nu vor considera această opțiune pentru criză gravă, acutizată, nu vor o considera o opțiune normală. Și cunosc oameni care au simpatii față de PSD din diferite motive, nu sunt neapărat clientelă, și care după declarațiile de ieri s-au speriat foarte tare, pentru că nu, riscul acesta al adâncirii crizei este real.
Bun, mai poate de acum încolo președintele Nicușor Dan să facă ceva în sensul de a da un semnal dincolo de atributele sale constituționale pe care le tratează foarte, foarte rece, așa?
Oricând poate să facă o declarație. Vă spuneam, a făcut foarte bine, pentru că asta e rolul președintelui, care e președintele României, care își împrumută corpul și mintea țării, care și se vede acest lucru, pentru că președintele a îmbătrânit într-un an cât în 10. Pentru că nu e o misiune ușoară să fii președinte și să încerci să păstrezi echilibre, mai ales într-o societate atât de polarizată ca cea românească. Dar revenind, președintele poate să transmită semnale clare în ceea ce privește ordinea constituțională, dar rolul său va deveni efectiv după moțiunea de cenzură. Pentru că sau cade moțiunea de cenzură și atunci se va pune problema votului de încredere și vom avea sau un guvern minoritar, mie mi se pare în continuare plauzibilă această variantă, sau trece moțiunea de cenzură și atunci președintele, în virtutea celorlalte prerogative, începe consultările, dar aici poate să se țină de cuvânt. Și dacă PSD rămâne consecvent cu ceea ce a spus aliaților săi europeni, deși mă îndoiesc, nu se poate prezenta cu aur la guvernări pentru formarea unei majorități. De altfel, am și spus că această majoritate este, nu este o majoritate suficientă. Deci au mai puțin cu 15 voturi în momentul de față decât majoritatea necesară, cele două formațiuni politice. Dar cred că președintele va rămâne consecvent din momentul în care atribuțiile îi vor permite să intervină, va menține linia cu toate riscurile. Altfel spus, inclusiv cu riscul acestei puneri în aplicare acestei amenințări legate de suspendare. Pentru că știți, uneori suspendarea este un instrument care întărește un președinte. S-a întâmplat cu Traian Băsescu în 2007. Da.
Dacă acest guvern minoritar e foarte plauzibil, cum ziceți, cum va funcționa el? Va avea loc tot un soi de negociere ca și cum PSD-ul s-ar afla în interiorul guvernării? Pentru că va fi nevoie de susținere pentru acest guvern și devine toxică o susținere din umbră a AUR. Adică dacă faci un pact pe la spate cu AUR să te susțină, lucrul ăsta va deveni destul de vizibil, nu în scurt timp. Și atunci probabil că vei avea nevoie ca și PSD-ul să-ți susțină transparent anumite politici, ceea ce presupune negociere.
Sigur că, da, oricum va presupune negociere. Orice guvern minoritar presupune negociere. V-am dat exemplu cu guvernul Tăriceanu. Nu a fost minoritar. A fost super minoritar. Aveau doar 25% din parlamentari. Au guvernat aproape 2 ani de zile, din aprilie 2007 până în decembrie 2008. În această perioadă au negociat pas cu pas. E adevărat însă că a fost un guvern slab, care a trebuit să cedeze la toate presiunile pe care PSD-ul le-a făcut. Deci PSD-ul ar putea să se întărească, ar putea să joace jocul mult mai simplu din perioada Cioloș, pentru că deși erau PSD-iști la guvernare, ei s-au considerat în opoziție și au criticat permanent guvernul Cioloș, dar ceea ce le-a adus voturi, adică ne aducem aminte că cel mai bun rezultat electoral al PSD-ului din 2000 a fost cel din 2016, care s-a bazat în mare măsură pe atacurile permanente și de legitimarea așa zisului guvern tehnocrat. Deci ar putea să o facă, deci să-și asume că va susține câteva politici esențiale. Nu știu, PNRR, o parte din PNRR, nu tot, SAFE și alte elemente esențiale și în rest va exista o confruntare în Parlament, pentru că în România, spre exemplu, față de un regim parlamentar tipic, dacă guvernul nu-și trece legea prin Parlament, nu cade. În Suedia sau în Canada, dacă guvernul are o singură lege care nu a obținut majoritatea, este demis din principiu și urmează sau alegeri anticipate sau formarea unui nou guvern. În România nu. E nevoie de o moțiune de cenzură sau de situația care e clară în momentul de față. Cred că PSD a vrut să o certifice prin moțiunea de cenzură că nu se află la guvernare, că se află în opoziție și deci primul ministru, chiar dacă trece de moțiunea de cenzură, trebuie să meargă în fața Parlamentului. Va trebui să ceară votul de încredere. Eu nu înțeleg de unde această idee că n-ar trebui să meargă în fața Parlamentului. Este evident, pentru că Călin Popescu-Tăriceanu a fost clar și nu a așteptat 45 de zile. PSD-ul a considerat că cele 45 de zile sunt lungi și că astea pot să ducă la foarte
periculoase. Da, și poate periculoase, da. Pentru că cine știe ce măsuri se adoptă care ar lovi în interesele PSD-ului, mă gândesc.
Cu siguranță, probabil, că știți, partidele gândesc și în termenii aceștia și nu este deloc ilegitim, pentru că ei reprezintă, așa se și numesc, partide, o parte. Și partea respectivă poate fi afectată de unele politici de guvernare, mai ales când intransigența, știți, intransigența în politică este o eroare. Mai ales când intransigența devine regulă, pentru că politica este arta stabilirii interesului general prin negociere, prin compromis. Nu toți suntem de acord cu același interes general, dar împreună găsim cel mai bun numitor comun.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, politologul Cristian Pârvulescu, astăzi în Piața Victoriei.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.